Päivi ja Santeri Kannisto. Maailmankuvia, osa 7. Matkustamisen helppous ja vaikeus.
Matkustaminen on kivaa, mutta ei se aina helppoa ole.
No, mikä siinä tökkii?
Kaiken näköisiä juttuja. Muista sitä, kun me oltiin Myanmarissa, tai onko se nykyään Burma?
Ei, niin, se oli ennen Burma ja nykyään Myanmar.
No, muista siitä tuli uudelleen Burma.
Okei. Okay.
No anyway, siellä piti, kun me mentiin rahanvaihtoon, niin sinne ei kelvannutkaan ihan mitkä tahansa USA-dollarit. Niiden piti olla täysin sileitä. Ei pientäkään ryppyä tai taitetta tai repeymää missään. Joo. Ja jos pientäkään vikaa havaittiin, niin niitä ei vaihdettu.
Ajattelen nyt, minkälaista se olisi siellä. Siis ne rahathan päätyy totta kai Burman tai Myanmarin diktaattorille. Ja mieti, että sä oot itse rahakylvyssä ja sit sulla on taittuneita seteleitä siellä, niin kuinka hölmöltä se tuntuu. Kun, siis niiden pitää olla suoria ja sileitä. Jotta
ja
se
puhtaita.
On niin, kuin, niin, ja puhtaita, jotta se on niin kuin kunnolla luksusta se rahakylpy.
Joo. Meillä mielestä tulee ongelma, koska meidän dollarit oli taitettuja. Mutta sitten meillä oli onneksi euroja, jotka on jotenkin muovipäällystettyjä niin, että kun me laitettiin ne ison kirjapinon alle yöksi, niin ne oli seuraavana päivänä ihan priima kunnossa.
Tämä todistaa, että euro on paljon parempi valuutta kuin dollari. Se kelpaa jopa Myanmarissa.
Arvosta riippumatta.
Arvosta riippumatta, kunhan ei ole nurkkakaan taitettu eikä siinä saa olla mitään kirjoitettuna. Mutta siellähän oli myöskin pääsymaksuja joka hemmetin paikkaan. Puistoonkaan ei päässyt kävelemään. Sitten kun me yritettiin mennä temppeleihin, niin sinnekin oli pääsymaksut vastassa. Ja
joo, se puisto oli yllätys. Eikä ne ollut edes mitään isoja puistoja siellä pääkaupungin keskustassa. Se oli joku pieni vihreä pläntti ja ajateltiin vaan, että no tuossahan olisi kiva penkki, että istutaanko hetken ja katsellaan vähän ihmisten touhuja täällä. Eipä se niin vaan onnistunutkaan.
Eli siis temppeleissä oli semmoiset kullatut katot, jotka kiilsi auringossa.
Joo, se niillä oli ollut rahaa.
No oli niin kuin pankkiin olisi mennyt.
Joo.
Ja kaiken maailman buddha-reliikkeen, joku buddhan hammas tai buddhan hius tai jotain muuta.
Niitähän on vähän joka puolella Aasia. Mä en tiedä, kuinka paljon siellä buddhalla oli hampaita ja hiuksia.
Sillä oli tunnetusti niin 4 kertaa enemmän hampaita kuin kenelläkään muulla ihmisellä ja tukkaa koko vartalossa. Ihan karvane.
Joo. No, mutta siellä oli paljon jenkkituristeja. Me oltiin pikkasen pettyneitä siihen, että meillä oli suositeltu kovasti nomadikaverit, että joo, menkää Myanmaria. Että se on semmoinen aito ja semmoinen, niin kuin palaisitte ajassa pitkälle taaksepäin, ja sittenhän siellä parveilikin amerikkalaisia turisteja.
Mitä sulla amerikkalaisia vastaa? Mitä niissä oli
no
paha?
Ei sinänsä mitään, mutta niitä oli vähän niin kuin liikaa. Musta tuntuu, että mä oon vain jossain niin kuin turistivieheessä.
Vai häiritsikö sua sen, että ne oli siellä nostanut hintatasoa kylvämällä käsittämättömän määrän dollareita?
Sekin, joo. Ja sitten kun niillä on vielä se tippikulttuuri omassa maassaan, niin ne viljelee sitä myöskin muualla. Ja mikä sitten paikalliset rupeaa odottaa, ja ne on suorastaan kiukkuisia, joissa et maksa niille tippejä, vaikka se ei kuulu asialaisen kulttuuriin.
Mutta olihan siellä jotain hyvää sen. Koita nyt jotain hyvää keksiä siitä maasta. No, aina pitää jotain
ei,
hyvää
siis
sanoa, vaikka ei olisikaan mitään hyvää.
No siis joka paikassa meillä on hauskaa. Siis tämä vaan olisi johtu siitä, että valittaminen, että meillä oli aiheena matkustamisen vaikeus, mutta siis hauskaahan meillä oli.
Mutta tässä oli aiheena myös matkustamisen helppous.
No, matkustamisen helppoutta Myanmarissa oli se, että me saatiin sieltä kauan etsimämme Intian viisumi.
Sitä oli metsästetty. Me yritettiin saada sitä Afrikasta. Me käytiin niiden lähetystössä Tansaniassa ja me käytiin niiden lähetystössä Malesiassa ja joka paikassa.
Joka paikassa sanottiin, että no niin, Suomeen siitä, Mars, hakekaa sieltä, te olette suomalaisia.
Niin, ei teille nyt voidaan täältä myöntää tämmöinen ihan lyhyt, mutta me haluttiin 1,5 vuotta sinne Intiaan. Ja jotta sen sai, niin Mars Suomeen.
Joo. Ja no, osa viisumeistahan on sellaisia, että sä meet hakeen sitä ja sitten luottavaisena maksat rahat ja toimitat kaikki tarvittavat paperit ja valokuvat ja allekirjoitukset. Ja sitten kun sulla on määrä hakea se viisumisläpyskäs sieltä, niin ne saattaakin sanoa, että teille ei myönnetty.
Hei, sillehän kävi meidän nomadikaverille, joka yritti hakea Intian viisumia Malesiasta.
Niin kävi.
Me varoitettiin sitä, että ne ottaa siellä lähetystöstä kyllä hakemusrahat ihan mielellään vastaan, mutta antaa hylkypäätöksen kaikille. Mehän ei siihen lankaan menty, mutta hän sitten päätti kuitenkin kokeilla sitä ja sillähän siinä kävi. Rahat meni ja tuli hylkypäätös. Ja
hieno bisnes.
Niin, ei mitään selityksiä.
Joo, se on mielivaltaista touhua toisinaan, mut, tai aika useinkin.
Mutta Intiassahan se on, Intian suhteen se on eri asia siinä mielessä, että ne on ulkoistanut sen. Siinä on yritys, joka myy näitä viisumeita.
Eli se tosiaan on business.
Se on ihan aidosti business. Mm. Mutta sitten niillä on omia konsulaatteja, tämmöisiä ei-business, mutta siis ihan aitoja high-konsulaatteja.
Ja tällainen me löydettiin Myanmarista. Me oltiin itse asiassa vain kävelyllä, me oltiin jo luovutettu. Mä ajattelin, että esimerkiksi Intian viittetään mennä, kun se on näin hankalaa. Ja sitten me vaan käveltiin siellä ja huomattiin hetkinen, että tuossahan on Intian suurlähetystö. Käydäänpäs kysymässä tässä joutessamme, että saisiko sieltä viisumia. Sehän onnistui.
Niin, muualtakin sitä itse asiassa saa jälkeenpäin. Opittiin, että Sri Lankasta saa Intian viisumeita ilman, että ne sanoo, että mene Suomeen. Ja ilmeisesti ehkä myös Pakistanista. Ja,
mutta tällaiset tiedot muuttuu koko ajan, eli jos sinne suunnittelee matkaa ja on reissun päällä, niin pitää aina tarkastaa netistä uusimmat, tuoreimmat tiedot.
Mutta eikö nuo viisumit, niin nehän on tämmöinen mitä paras keino toivottaa matkustajat epätervetulleiksi?
No semmoinen fiilis usein tulee. Eihän se varmaan nyt sinänsä ole tarkoitus, siinä on vaan tarkoitus pikkasen rahastaa tyhmiä, mutta kyllä siinä semmoinen olo tulee, että no miksi mä menisin ja maksaisin. Usein on nimittäin vielä, ei riitä, että sä nyt maksat vaikka $30 kuukaudesta tai jotain. Usein on täysin suhteettomia sen maan elintasoon nähden. Ja silloin tietää kyllä, että nämä ei tasan päädy sinne tavallisten kansalaisten elintasoa kohottamaan, vaan virkamiesten voiteluksi.
Mm. Siinä on olo vähän niin kuin pakolaisella Suomessa turvapaikkahakemuksen hylkäystä odottaessa.
Ja siis eihän nyt pelkästään ole viisumit, mutta ylipäätään rajat niin ruokkii kaikenlaisia huijauksia. Me ollaan törmätty useisiin.
Se olisi helpompaa matkustaa ulkomaille, jos ei tarvitsisi ylittää yhtään rajoja. Kato, matkustaa ulkomaille vaikka Teiskoon. Sinnehän pääsee ilman passia.
Vai no sinne pääsee. No pääseehän Euroopassakin. Tai no en mä tiedä nykyään.
Ennen pääsee.
Joo. Sillä on vanhaa hyvään aikaan.
Se lämmittää vielä. Ei haittaa, että nykyään ei pääse, kunhan ennen pääsi.
Joo. Mutta siis tulee vaan mieleen, muistatko se Kiina ja Mongolian rajalla?
Se oli aika jännä kokemus. Me yritettiin kävellä siitä. Sillä tavalla, että ei tarvitsisi ottaa junaa tai taksia tai bussia tai mitään liikennevälinettä. Se oli ihan tyhmä ajatus ottaa juna tai joku kulkuväline semmoisen vajaan kilometrin matkan liikkumiseen. Ei mitään järkeä. Mutta niin vaan ne ei sitten päästänyt meitä läpi siitä rajalta. Ne pakotti, että teidän on pakko ottaa joku kulkuväline. Ja sitten kun me siinä aikamme pällisteltiin siinä rajalla ja ihmeteltiin ja kuvattiin sitä touhua, niin me huomattiin, että se toimii sillä tavalla, että taksit, kun ne sujahtaa siitä rajan ohi, niin ne pysähtyy viranomaisten luona siinä. Ja ne antaa osan niistä taksimaksuista näille rajavirkailijoille. Se on hyvä bisnes.
No, kaikki on hyvä bisnes.
Mehän oltaisiin voitu maksaa siitä, että me saadaan kävellä. Tämä Adidas-maksu.
No ne olisi voinut perustaa tämmöisen uuden kategorian. Vähän niin kuin junissa on kolmas luokka, toinen luokka ja ensimmäinen luokka. Niin me oltaisiin voitu olla sitten niitä kolmannen luokan ihmisiä, jotka kävelee, kun ei niillä nyt ole varaa parempaan kulkuneuvoa.
Mm. Ja onhan näitä muitakin maksuja ollut tässä matkan varrella. Niin kuin jossain rajoilla ne on vaatinut leimamaksua siitä, että ne haluaa dollarin siitä, että ne leimaa sun passia. Tai Jenkkien etaviisumi. No sehän on ihan huijaus.
No joo, mutta sitten näitä tämmöisiä muita pieniä maksuja, jotka tulee yllättäen sit siellä rajalla, niin on tämmöisiä, että tämän rajapömpelin kunnossapitoon tai ylläpitoon tai jotain muuta vastaavaa.
Kontribuutio rajavirkailijan eläkerahastoon.
No niin, suomeksi sanottuna sitähän se tarkoittaa. Tai joku kuvittelen terveysmaksu, niin kuin Vietnamissa meiltä kysyttiin.
Mitäs me reagoitiin? Me vaan käveltiin ohi ja sanottiin ohi, että ei me tarvita, että me ollaan ihan terveitä. Ne vaan sitten naureskeli, että no joo, menkää vaan. Se oli silloin, kun oli näitä kaikkia lintuinfluenssoja ja sarseja ja ties muuta. Ölme hommaa.
Joo. Ja sormenjälkiä otetaan yhä useammilla rajoilla.
Se ei ole ollut alkumatkasta silleen.
Ei, se on nyt tullut suosituksi.
Niin, tämmöinen uusi villitys. Ja siellä saadaan mahtavat jonot aikaiseksi, oli se mikä paikka tahansa. Niin.
Ja usein ne laitteet ei itse asiassa just viimeksi, kun me reissattiin niin tänne Suomeen päin, niin ne ei toiminut ne laitteet, Mutta sitten ne oli ikään kuin ne virkailijat niin kuin ne laitteet toimis, että heidän auktoriteettiinsa ei kyseenalaistu. Ne hetken aikaa odotti ja oli ikään kuin, että nyt kone tekee jotain, kun asiakas pitää sormia siinä näytöllä. Ja sitten ne vaan vinkkasi, että no niin, saa mennä. Nyt on valmis.
Ja se kun näkyi niin helposti siitä, että siihen koneeseen ei tullut edes valoja, kun se luki ne sormenjäljet. Normaalisti se vilkkuu kuin joulukuusi sinulla. Tuossa oli hauska tapaus. Muistatko, kun me mentiin Brasiliaan ja me oltiin lentokentällä, oltiin päästy Brasiliaan sisään ja ihmeteltiin, että minkä takia osalla matkustajista on ihan siniset sormet, muistatko?
Joo.
Brasilialaiset, niin ne oli hermostunut siihen, kun amerikkalaiset keksi tämän ensin, että kaikilta pitää ottaa sormenjäljet. Ja ne otti sitten ihan perinteisellä menetelmällä niin kuin amerikkalaiset, pelkästään amerikkalaisilta, että mustetta sormiin ja sitten yksi kerrallaan paperille. Ja siellä ne jonotti ja hikoili ja sitten sormet sinisinä käveli ulos lentokentältä. Oi, oi. Monissa paikoissa turisteja myös ryöstetään rajoilla, ihan surutta. Eikä välttämättä ihan pikkumaksuja. Mitä Meksikossahan meiltä yritettiin ottaa, oliko se jotain $70 yhteensä tai jotain tämmöistä.
Joo, siis juttu oli se, että ne halusi nähdä meidän, me oltiin maahantullessa maksettu semmoinen, se nyt ei ole varsinainen viisumi, mutta
maahantuloluvan maksu tai maahantulomaksu.
Joo, millä me saatiin olla 6 kuukautta siellä ja sitten lähtiessä niin ne kysyi sitten sitä kuittia. No mä en sitten heti löytänyt sitä kuittia mistä ja mä rupesin miettimään, että hetkinen, sainkos mä edes ikinä mitään kuittia. Ja sitten mä rupesin selittämään niille, että meille ei koskaan sellaista annettukaan, että kyllä me ollaan se maksettu, että eihän me nyt muuten oltaisiin päästy sisällekään. Mutta nehän käytti tietysti tilaisuutta hyväksi ja alkoi sitten painostaa siinä, että no niin, tässä käy nyt huonosti, tästä tulee sakko.
Mä hermostuin siinä ihan täysin, mä näytin sille keskisormeen ja sitten Santeri, sekin hermostui.
Joo, no mutta sitten mä menin siihen väliin ja mä sanoin Santerille, että nyt sivuun siitä, mä hoidan tämän homman ja pyytelin anteeksi, hän on vähän temperamenttinen, mutta että nyt keskustellaan asiallisesti tästä ja hoidetaan tämä homma kotiin. Ja
sitten sen varmaan jälkeen alkoi pelätä, että mehän jäädään sinne loppuelämäksi kämppäämään sinne rajapytinkin ja joo, päästi meidät sitten ilmaisiksi tai ilman tuplamaksua pois.
Joo, se päättyi ihan hyvin, mutta meni siinä semmoinen 2 tuntia siinä asian selvittelyssä.
Mutta se Meksikoon meneminenkin oli hauskaa. Me mentiin Yhdysvalloista Meksikoon, San Diegosta, rajanylitys. Ja me haluttiin passiin saada lähtöleima, että jos me joudutaan tai halutaan mennä jenkkeihin vielä uudestaan, niin me voidaan todistaa, että me ei olla oltu yliaikaa siellä tai mitään muuta väärää. Ja kun me ylitettiin se raja, niin me vaan päädyttiin jotenkin vahingossa Meksikon puolelle. Kukaan ei kysynyt mitään, ei näytetty passeja, ei mitään.
Joo, mä otin hieman huolissaan siitä, että kun Yhdysvalloissa on kanssa ne 90 päivää maksimia, me jäätiin miettimään, että hetkinen, näkeekö ne nyt varmasti, että me ollaan poistuttu täältä, ettei ne kuvitella, että me ollaan jääty laittomiksi siirtolaisiksi sinne, kun seuraavan kerran sinne ilmaudutaan.
Niin, että me ollaan jossain McDonald'sin keittiössä paistamassa hampurilaisia. Niin.
Joo, tämmöinen tuli mieleen, mutta sitten me itse asiassa mentiin sitten vielä oikein takaisin ja sanottiin, että nyt kävi tällä lailla, että pitäisikö meidän saada joku leima ja sitten vaan viittoi, että ei tällä
niin, leimaa. Mutta sehän oli todella hankalaa. Me ei meinattu päästä sisään sinne enää, kun ne epäilivät, että mitä hölmöjä noi on nyt. Ne on tulossa tänne ja selittää jotain ihme juttua jostain lähtöleimasta.
Sen siitä saa, kun on tunnollinen.
Ei, ikinä ei pidä olla tunnollinen.
Ei missään tapauksessa.
Me oltiin hyvinkin epätunnollisia silloin, kun me poistuttiin Brasiliasta.
Joo, ei Bolivian meitä silloin, puolelle. Ei, mutta me oltiinkin semmoisessa maassa, tuo Yhdysvallat, mä ajattelin, että ne on tarkkoja, että niiden kanssa täytyy olla myöskin tarkka. Niin, mutta brassithan nyt sotkee kaikki hienosti, ei siitä tarvitse niin välittää.
Me oltiin kävelty niin 2 kilometriä jo ohi rajapytingin ja me ei tajuttu, että me tarvitaan lähtöleimaa. Ja sitten me tultiin rajapytingille Bolivian puolella. Ja sitten ne rupesi sanoa, että teillä ei ole lähtöleimaa.
Poistumisleimaa
Brasiliasta.
No niin, menee leimat ja sekaisin.
Niin, liikaa leimoja. Niin ne oli siinä sitten sano meille, että nyt teille käy huonosti, kun te menette seuraavan kerran Brasiliaan, jos teille poistuleimisleimaa, niin ne katsoo, että olette ollut yliaikaa siellä ja
saatte sakot. Brasiliassa on aika kovat sakot siitä, että ylittää sen viisumin.
Niin me oltiin sitten vaan silleen, että no joo, että ei nyt voisi vähempää kiinnostaa, että ei me nyt 2 kilometriä kävellä jonkun niin typerän leiman takia.
Joo.
Ja sitten ne leimas meidät sisään Boliviaan ja mitä sitten me kierreltiin siinä Etelä-Amerikkaa ristiin rastiin
no,
ja käytiin
taas
Perussa ja ties missä. Ja sitten me tultiin takaisin niin Argentiinan ja Uruguayn kautta Brasiliaa. Muistatko, kun siellä rajalla, niin me annettiin meidän passit, me oltiin ihan paniikissa, että mitä nyt käy. Kun
me oltiin valmisteltu jo story, että me kummatkin kerrotaan story samalla tavalla, ettei tule mitään epäselvyyksiä.
Niin, sitten ne otti meidän passit ja se katsoi sitä ja sitten se löysi sieltä monta leimaa ja se ei löytänyt niitä poistumisleimoja ja sitten se vaan niinku hetken hymyili ja sitten se lätkäsi sinne 4 leimaa lisää ja heitti passit takaisin ja no niin, menkää.
Joo, että ei se... Tosiaan se on niin kuin suomalaista hapatusta, että pitää jotenkin mennä sääntöjen mukaan ja tunnollisesti.
Sääntöjä ei pidä noudattaa. Ei, ero
on tällaisesta niin kuin typerästä perinnöstä.
Jos sä noudatat sääntöjä, niin sä teet poliisit työttömiksi. Se on joo, ja
toisekseen
ajatus.
Monissa maissa sä herätät epäluuloja, jos sä oot noin tunnollinen. Siis se on parempi rennoin ottein vaan.
Löysin ranteen.
Joo.
Indonesiassa oli... viisumivapaa pääsy, niin mainosti sitä lehdissä ja me luettiin siitä ja meidän kaveri asuu siellä ja sitten me lähetettiin sille sähköpostia, että no nyt me voidaan tulla kylään, niin että sinne pääsee ilman mitään typeriä viisumeita. Sehän normaalisti oli $35 se viisumi ja me buukattiin lennot, mentiin sinne, rajalla tuli yllätys.
No se piti sitten maksaa se $35. Me oltiin siinä, näytettiin passia ja sanottiin, että missä teidän kuitti on tästä maksetusta viisumista.
Niin, ja että eikö se nyt pitänyt olla ilmanen? Ne sanoi, että juu, on se ilmanen, mutta me ei olla sovellettu sitä.
Juu, se oli,
me kerätään ne rahat.
Että se on vaan hallituksen päätös, mutta me olemme tämä rajaviranomainen, että meillä on eri säännöt.
Niin. Meillä on omat säännöt ja te nyt maksatte tai te itkette ja maksatte.
No pakkohan se sitten oli maksaa. Nyt tänä vuonna, kun oltiin uudestaan Indonesiassa, niin tällä kertaa se onneksi toimi.
Ne oli vähän keulinut siinä, ne oli tiedottanut siitä hyvissä ajoin puolta vuotta ennen kuin ne sai edes implementoitua sen koko viisumivapauden.
Joo, joo. Mutta tälläkin kertaa meillä jälkeen oli siinä semmoinen, oliko se amerikkalainen vai eurooppalainen matkailija.
Se pantiin maksaa ihan kylmästi.
Joo, joo, siis hänellä, hetkinen, mä en muista, ongelma ei ollut.
Ei se joutunut viisumia maksaa, kun ne ostatti sillä käsittämättömän törkyhintaisen paluulipun.
Joo, siis monissa maissa sulla täytyy olla poistumislippu maasta. Sen ei välttämättä tarvitse olla sun takaisin kotimaahan, vaan jonnekin rajan ulkopuolelle niin, että ne tietää tässä säädetyssä ajassa lähdet sieltä pois.
Niin, ne pelkää sitä, että sä jäät sinne niinku kuokkimaan loputtomiin tai vaikka haet pakolaiseksi. Joo. Tai jotain kamalaa.
Meillä tämmöinen lippu oli ja meillä ei tullut mitään ongelmia, mutta tällä toisella kaverilla ei. Ja hänet sitten virkailija vei ostamaan sen lipun, mikä varmasti tuli paljon kalliimmaksi kuin se, että hän olisi ostanut netistä sen hyvissä ajoin.
Niin, hänen sukulaisellaan sattui olemaan siellä semmoinen lippujen myyntiyhtiö sitten, jonne tämä turisti talutettiin kädestä ostamaan lippua.
Hienot systeemit.
Mutta meillähän on ollut tähän semmoinen aika hyvä menetelmä, niin kuin millä on mahdollista. Sä viimeksi annoit neuvoja ja sä olit niin viisas ja hieno ja tietäväinen, niin nyt mäkin annan neuvon, niin okay. Mäkin olen hieno ja viisas ja tietäväinen, no niin. Vaikka mä nyt en olekaan kauhean korkeasti koulutettu. Mutta siis paluulippu, niin senhän voi tehdä itse. Semmoinen do it yourself-lippu, tee se itse lippu. Sä otat vanhan lentolipun, editoit sitä, tulostat sen ja se on siinä. Sä voit näyttää sitä, kaikki on tyytyväisiä rajalla. Siis eihän tämmöistä saa tehdä, sehän on täysin laitonta ja kenenkään ei tosiaankaan pidä tehdä, mutta silleen sen saa tehdä.
Hyi.
Niin, tuhmaa, mutta silleen se vaan toimii. Ja monet pitkän matkan matkalaiset tekee näin, koska se on typerää ostaa lentolippu, jota sä et ikinä tule käyttää. Sä saattaisit hyvinkin haluta olla siellä pidempään, hakea jatkoaikaa, pidentää viisumia tai mennä jonnekin ihan muualle. Kuukaudessa tai kahdessa tai kolmessa saattaa hyvin muuttua mieli eikä halukkaan enää mennä sinne, minne oli sitten pakko ostaa se paluulippu, jotta pääsi sisään maahan.
Niin.
Tähän koskee viisumittomiakin maita tai semmoisia, mihin pääsee viisumitta. Nekin vaatii välillä paluulippuja.
Mm.
Eli aina vaan semmoinen... Tee se itse paluulippu plakkariin ennen matkalle lähtöön, niin sillä säästää pitkän pennin rajoilla. Eikö se ollut aika hyvä neuvo?
Ei hassumpi.
Niin. Mun pitää ruveta neuvomaan varmaan lisää ja opastamaan.
Se ei pelaa, joka pelkää.
Nimenomaan. Mutta onhan mielivaltaa näissä rajanylityksissä ja viisumeissa ja passeissa muuallakin. Onhan sitä Suomessakin.
Niin, miten?
No muistaakseni, kun me oltiin Vietnamissa.
Joo.
Ja mun piti uusia mun passi.
Mm-hmm.
Ja mulle ei myönnetty passia. Ja ne, ne vetosi siihen, että siellä tuli semmoinen lainkohta, että mua ei ole saatu varmuudella tunnistettua, niin sen takia mulle ei voida myöntää uutta passia.
No niin, siinä kävi. Itse asiassa me oltiin sen takia sitten pari vuotta Euroopassa, koska sitä passia nyt ei vaan saatu.
Me kyseltiin niiltä, niin vastaus oli, että kyllä tämän syyllisen pitäisi itse tietää, mitä hän on tehnyt.
Aika orwellilainen juttu.
3 vuotta sen jälkeen me oltiin Ateenassa ja ajateltiin, että no kokeillaan nyt, että saadaanko me uudelleen, saadaanko me edelleenkään passia vai saisiko ne nyt tunnistettua, mutta näytänkö mä riittävästi itseltäni tai jotain. Puh, sit se tuli.
Joo.
Eikä mitään selityksiä taaskaan.
Ei.
Hien homma. Ei nämä aina ole kaikki huonoja juttuja. Joskushan meillä on käynyt huonosti matkan päällä, mutta sehän on ollut tosi hyvä juttu. Muistaakseni, kun me oltiin Arabiemiraateissa, Sarjahissa.
Joo,
ja meidän se jatkolento peruuntui. Jatkolento peruuntui ja meillä oli pakko jäädä sinne Sarjahiin. Oliko se päiväksi tai 8?
Joo, pari päivää.
Niin, ne peruutti lennon, kun sinne ei ollut tarpeeksi matkustajia. Se oli Air Arabian lento. Ja sitten ne buukkas meidät. Mihin ne buukkas meidät?
Me päästiin 4 tähden hotelliin, missä oli siis aivan mahtavat ruuat, aamiainen, lounas, illallinen, siis niin, että hyvä kun jaksettiin kävellä sitten loppupäivänä. Sitten meillä oli, siellä oli uima-altaat, kuntosalit, meillä oli luksushuone ja sitten vielä saatiin ilmainen kiertoajelu kaupunkiin.
Niin, ja pehmeät sängyt ja tyynyt.
Niin.
Ja parasta siinä oli se, että siis me saatiin 3 ruokaa päivässä. Ja se oli Ramadan.
Se oli Ramadan, se oli aika paha.
Me syötiin kuin siat ja muut paastos.
Meillä oli katettu kaikkia länsimaisia varten semmoiseen sivuhuoneeseen, että me huomaamatta niin kuin aina sitten vilahdettiin sinne ja siellä pöydät notku, kun paikalliset tosiaan näki päivän nälkää.
Tuntui kyllä vähän
se syntiseltä. Se oli aika syntistä, joo.
Majoittumiseen liittyy paljon näitä matkustamisen hankaluuteen ja helppouteen liittyviä asioita. Me ollaan nukuttu vaikka missä, paitsi vessassa.
Muuten siitä vessasta tuli mieleen, että yksi meidän nomadikaveri Jeremy on nukkunut jonkun ravintolan lattialla ja sitten jopa tämmöisessä niin kuin pankkiautomaatissa.
Se olihan se nukkunut joskus vessassakin.
Niin, siitä mähän just sanoin. Niin,
ravintolan lattialla sä sanoit.
No mä tarkoitin, että ravintola vessalattialla.
Ravintolat näyttää hyvin vessoilta ja no, vessat sekin on ravintolalta.
Totta, totta. Mutta ollaan mekin nukuttu kadulla ja pihalla.
Me ollaan kadulla nukuttu Osakassa.
Joo. Hotellit oli sen verran kalliita, että me ajateltiin, että ei tässä nyt ruveta maksaa muutamasta tunnista jotakin. Tai no oltiin me kai sinne 8 tuntia nukkumassa, mutta kuitenkin. Joo.
Mutta sitten me nukuttiin vain 1 yö vai 2 yötä kadulla ja sitten me mentiin 9 yöksi hotelliin.
Ei, kun me lähdettiin junalla.
Ai, me lähdettiin junalla.
Joo.
Okei, se oli sitten 2. kerta, kun me oltiin Japanissa.
Joo, mutta itse asiassa se oli aika yllättävää, oli hyvä ilma siis, eihän se nyt muuten olisi voinut jäädä, kun ei ollut katosta eikä mitään. Mutta siellä oli paljon japanilaisia ihmisiä kadulla yöllä. Eikä he ollut mitään kodittomia, vaan heillä oli, siellä oli naisia niin kuin hienoissa hepeneissä ja korkokengissä ja heillä oli jotain retkituolia ja retkieväät ja heitä oli siis tämmöinen iso alue siellä. Meille ei sitten koskaan selvinnyt, että odottiko he niin kuin jotain konserttilippuja johonkin megatapahtumaan tai
junaa,
vai junaako he odottivat vai mitä.
Työt alkaa seuraavana aamuna, mutta he ei nukkunut rinkkojen päällä niin kuin me.
Ei, siis heillä oli kaikki mukavuudet siinä ja kaikilla oli oma paikkansa siinä ja tosiaan varusteita.
Niin, oli
semmoisia
avattuja pahvilaatikoita, semmoinen niin kuin, kun avaat pahvilaatikon, niin siitä tulee semmoinen pitkä sängynmuotoinen pahvi, niin se semmoisten päällä ne nukkuu.
Se oli aika jännä fiilis.
Me ei oltu yksinäisiä.
Ei.
Nukuttiinhan me bussiasemalla Unkarissa, eikö me nukuttu yksi yö?
Mutta se olikin vähän huonompi yö, koska oli hirveän kylmä. Sitten vettä tuli niin kuin ihan käsittämättömällä forssilla ja se ei ollut miellyttävä.
Mutta sä nukuit ihan hyvin, sä olit makuupussissa katoksen alla ja silloin, kun mä vahdin sun sähköhammasharjaa, ettei kukaan vie sitä. Mutta Suomessahan me ollaan nyt nukuttu viimeisten kuukausien aikana enemmän lattialla kuin viimeisen 2 vuoden aikana ulkomailla.
No Suomessa asutaan ahtaammin kuin monessa muussa maassa, niin ei vieraita varten tietenkään pidetä mitään ylimääräisiä sänkyjä tai huoneita, mikä on ihan luonnollista.
Se on ihan luonnollista.
Joo. Ja hyvinhän me ollaan nukuttu.
Niin, täällä on lämmintä.
iholla lämmintä.
Eikä juokse luteita ja torakoita lattialla.
No ei todellakaan. Ja parkettilattiallakin on aika miellyttävä. Se ei ole kauhean kova. Se ei ole niin kuin joku asfaltti tai...
Tai lentokenttä, jossa koko ajan herätellään tai kysellään jotain tyhmiä. No ei itse asiassa kysellä, mutta välillä kysellään.
No joskus Amsterdamissa mä muistan, niin herätti meidät 5:00, kun sanoi, että ei ole sopivaa enää tähän aikaan nukkua. Että yö on ihan ok, mutta nyt ihmisiä tulee töihin, että ylös siitä.
No se oli ehkä
käyttäkää reippaalta.
Mä luulen, että se saattoi johtua siitä, että me vietettiin Schipholin lentokentällä. Oltiinko me siellä 3 vai 4 päivää?
No ei, se oli nyt aika sä taas pitkä vähän liioittelet, 2 yötä vaan.
2 yötä vaan, okei. Nicaraguassa me nukuttiin ulkona, taivasalla, tähtien alla.
Joo, se oli itse asiassa ihan hauskaa. Me oltiin semmoisella paikallisten kesämökillä ja heillä ei ollut, se oli hyvin pikkuruinen mökki ja siinä ei ollut tarpeeksi sitten sänkyjä ja huoneita, että me oltaisiin sinne mahduttu. Ja sanoin, että tässähän on ihan hyvä tässä näin ja katoksen alla terassilla ja mä sitten vaan kysyin, että no eihän täällä ole käärmeitä.
Niin, me vedettiin meidän hyttysverkko sinne kiinni ja makuupatjat ja otettiin meidän yhteinen makuupussi peitoksi ja hyvin me siinä nukuttiin.
Niin oli. Kyllä mä jonkun eläimen mä kuulin siellä tuhisevan kovasti ja mietin, mä olin niin väsynyt, että mä sitä jaksanut ruveta sinne enempää katselemaan sille pimeydessä etsiin taskulamppua, että mikähän se oli, mutta...
Käärmeet harvemmin tuhisee.
Tai no se käärme, sen takia mä ajattelinkin, että mä jatkan ihan rauhassa unia, niin ettei sen ainakaan käärme ole.
Niin, sehän oli, missä se oli? Nicaraguassa tämä paikka.
Nicaraguassa oli lähellä lähellä Masaijaa.
Masaijaa.
Joo, se on sellainen turistipaikka, minkä ihmiset, jotka siellä on käynyt, niin tietää.
Me oltiin sohvasurffaamassa siellä vieraanvaraisuusjärjestön kautta.
Oikein kiva paikka oli.
Ja kivat isännät.
Oikein oli hieno. Mukava. Joo.
Ja sitten kun niiden toinen vieras lähti, niin mehän saatiin sitten oma huone ja me edettiin siellä ihan herroiksi.
Joo, tosin se sänky oli semmoinen vanhamallinen hetekka, joka oli vähän vinksi-vonksi sinne tänne, että mä sitten totesin, että oikeastaan sillä kuistilla lattialla nukkuminen oli vähän miellyttävämpää.
Niin, olisi pitänyt vaan mennä ulos takaisin nukkumaan. Mutta välillä se on noloa noissa paikoissa, kun isäntäväki, niin jossakin paikoissa ne on tarjonnut meille oman makuuhuoneensa ja sänkynsä ja muuttanut itse lattialle.
Tai vaikka nyt ei välttämättä lattiallekaan, mutta esimerkiksi amerikkalaisille on tyypillistä, että vieraanvaraisuus on siinä mitoissa, että vieraat nukkuu isäntäväen, siis parhaassa huoneessa.
Niin, ja sitten vaikka niin kuin niille yrittäisi sanoa, että no älkää nyt, että no tulkaa nyt edes nukkumaan vaikka meidän kanssa tonne sänkyyn, niin ei onnistu.
Kumma juttu.
Ihme juttu.
Samoin kävi Indonesiassa itse asiassa tänä vuonna, että siellä sitten tyhjennettiin yksi perheen huoneesta meitä varten ja me yritettiin kovasti esteellä. Me sanottiin, että me voidaan nukkua tässä olohuoneella oikein mielellään, että meillä on kaikki varusteetkin siihen, mutta se nyt vaan ei käynyt.
Se kun tulee väsyneenä johonkin uuteen maahan ja uuteen kaupunkiin, niin se on aina semmoinen haastava tilanne. Siinä rinkka painaa ja ei ole välttämättä saanut nukuttua vähän aikaan, kauhean nälkä ja ei mitään tietoa siitä, että mihin pääsisi päänsä kallistamaan ja mistä löytyisi semmoinen sänky, jossa ei ole ihan hirveitä määrää luteita. Meillä on semmoinen hyvä menetelmä tähän.
Mitä sä nyt tarkoitat? Sitä, että mä juoksen ympäriinsä ja sä seisot rinkkojen kanssa ja odotat?
Niin, mä vahdin siinä niin meidän ryöniä sillä aikaa, kun sä juokset ja etit mieleisessä huoneen. Sulla on aina tärkeä. Siis alkuun me tehtiin silleen, että mä olin mukana siinä tai mä jopa tein sen. Mutta se oli ihan turhaa, koska ne huoneet, mitä mä löysin, mulla oli aivan väärät kriteerit sen paikan löytämiseen. Mä en tajunnut sitä, että pitää katsoa, että kuinka hieno ja kiiltävä se vessanpönttö on ja testata, että se toimii. Ja se on se tärkein kriteeri.
No joo, ei se nyt tärkein kriteeri, mutta mulla on tullut sellainen checklista, että kun mä menen huoneeseen, vallankin kun on jotain vähän halvamman luokan paikkoja, niin mä käyn katsomassa kylpyhuoneen, mä kokeilen, että hanat toimii, WC toimii, sitten mä menen kattoon sängyn ja mä tsekkaan lakanat, että onko ne varmasti vaihdettu ja puhtaita.
Ja vähän yrität tirkistellä, että näkyykö hirveitä lude-armeijaa siellä patjan
alla. No se on vaikea, koska nehän tulee vasta yöaikaan, että jos sä et ole sitä huonetta niin kuin varaamassa illalla, niin sä et tiedä sitä.
Mä luulen, että saatto olla, että sä opit tämän kaiken kantapään kautta Fortalezassa Brasiliassa, silloin kun mä olin katsonut meille hienon tämmöisen hostellihuoneen ja sitten kuinka ollakaan, niin se vessanpönttö ei toiminut ja sinne jäi ne jätökset, ne haisi siellä ja eihän siinä ollut oveekaan kai siinä vessassa, niin että se haisi sitten koko siinä huoneessa ja sä kävit valittamassa siitä ja niin niitä ei jotenkin olisi voinut vähempää kiinnostaa se, että meidän huoneessa haisee vähän paska.
Joo, ei, siis ne ei niin ollut valmiita tekemään yhtään mitään. Ja sitten me sanottiin, että no jos te ette korjaa sitä, niin vaihtakaa meidät toiseen huoneeseen. No sekään ei sitten käynyt, kun kaikki oli kuulemma täynnä, mikä ei kyllä pitänyt paikkaansa.
Niin, ja eihän ne, miksi ne nyt olisi vaihtanut? Me oltiin jo täytetty se vessanpönttö jätöksillä, niin ne olisi joutunut siivoamaan se
no niin.
Huonoa bisnestä.
Joo.
Sitä oppii matkustaessa.
Niin
ja on. Nyt sitten, tässä oli taas neuvo. Niin. Mm-hmm. Mutta nyt se tuli sulta, eli testaa vessanpönttö ja katso, että se kiiltää, koska kiiltävä vessanpönttö on iloinen asia. Muistatko sä tämän Serbian matkaklubin?
Joo, se onkin mielenkiintoinen systeemi. Serbialaiset silloin aikanaan, kun he olivat osa Itäblokkia, niin ei päässyt juurikaan matkustaan. Ja se oli heille hyvin kallista ja myöskin hankalaa, koska EU oli siinä vallannut sitten näitä naapurimaita niin, että heidän oli hankala poistua, koska he olisivat tarvinnut Euroopan unionin viisumin, joka oli äärettömän hankala saada.
Niin, siis
he olisivat tarvinneet jonkun eurooppalaisen takaamaan heidät sinä aikana, kun he matkustaa Euroopassa. Ja se nyt ei tietenkään ole helppoa hankkia sellaista.
Niin siis Serbia jäi mottiin
se siinä
vaiheessa,
motissa.
Kun Jugoslavia pilkottiin.
Joo.
Niin ja EU laajeni silleen, että se niinku tavallaan motitti koko Serbian.
Joo.
Joo. Mutta helppohan niiden oli matkustaa ainakin Kiinaan päihin ja näihin
joo.
Vanhoihin
siis
kommunistimaihin ja Venäjälle.
Oli. Tämä olikin jännä, me oltiin itse asiassa Kiinassa, eikö Mongoliassa.
Mongoliassa
ja tavattiin tämmöinen serbi pariskunta.
Me tavattiin just tämän matkaklubin perustaja.
Joo, aivan. Joo. Ja hän oli siis kova liftaan ja muuten ja heillä oli tämmöiset niin kuin hyvät viisumisuhteet kaikkiin niin kuin entisiin ja nykyisiin kommunistimaihin. Eli he pääsivät ihan täysin viisumitta menemään siellä semmoisessa maissa, mihin meillä ei ole mitään asiaa. Mm. Ja sitten he näyttivät passia. Se oli aika jännä juttu, koska se oli vielä Jugoslavian passi, vaikka koko maata ei enää ollut olemassa.
Niin, se oli semmoinen niin kuin kirjoituskoneella kirjoitetun näköinen ja samoin ne viisumit.
Joo, ja me kysyttiin, niin kuin, että miten te pääsette täällä matkustaa, kun ei Jugoslavia enää ole.
Hyvin, ne oli sinne päässyt ja ne oli ollut Kiinassa ja Venäjällä ja ties missä.
Joo, joo. Mutta joka tapauksessa tämä herrashenkilö, niin tämä nuori kaveri, parikymppinen.
25.
No joo, Lazar nimeltään. Niin hän perusti sitten tämmöisen matkaklubin, kun hän oli itse liftailu ja kerännyt kokemusta ympäriinsä ja parin mun kaverin kanssa perusti tämmöisen klubin, jotta muutkin serbialaiset niin kuin oppisivat, että mitenkä pystyy edullisesti matkustamaan.
Niin, he perusti tämmöisiä tai avasi tämmöisiä Travelers House-nimisiä paikkoja, matkatalo tai matkustajien talo eri puolilla ja silloin me käytiin näin tässä matkatalossa Istanbulissa.
Joo, siis se on semmoisia Turkissa. Väliaikaisia, että ne on kesäkaudella yleensä 2-3 kuukautta ja tuossa joitakin vuosia sitten se sattui olemaan Istanbulissa ja me mentiin sitten moikkaan sinne.
Joo, sen jälkeen niillä on ollut näitä kai Ateenassa ja Portugalissa.
Portugalissa muistaakseni, joo. Niin. Venäläisillä on muuten itse asiassa vähän samanlainen systeemi. Siellä on semmoinen matkailijaguru, mikä sen nimi nyt olikaan.
Ei tule mieleen.
No, mutta joka tapauksessa hän on hyvin kuuluisa venäläinen matkailija ja hän on perustanut vastaavia klubeja, mutta niihin on erilaisia sääntöjä. Siis serbeillä niin sinne saa vaan mennä ja tulla kuka tahansa, ei tarvitse edes olla klubin jäsen. Mutta näillä venäläisillä on iso liuta sääntöjä siitä, että kuinka sillä pitää käyttäytyä, mitä pitää tehdä ja kuka hyväksytään joukkoon.
Niin, me unohdettiin vielä kertoa, että matkatalo toimii sillä tavalla, että jos sä haluat mennä semmoiseen, niin sä vaan ilmoitat etukäteen, että sä oot tulossa ja se on siinä. Sun ei tarvitse maksaa mitään, mutta ne olettaa kuitenkin, että sä osallistut siellä silleen, että sä autat sen puhtaana pidossa ja sitten jos sä syöt jotain ruokaa, niin sä hankit uutta tilalla ja tämmöinen.
Mm.
Mutta se on niin kuin mahdollistaa hyvin pienellä budjetilla matkailun.
Se toimii aika kivasti itse asiassa. Se oli niin kuin ihan tavallinen huoneisto vuokrattu siksi muutamaksi kuukaudeksi ja meitä oli sillä olohuoneen lattialla nukkumassa. Paljonko meitä olisi ollut?
No, olisiko meitä 10 tai 12?
Joo, siis että tiiviisti. Siinä oli jokaisella makuupatjat vierekkäin.
Mutta hyvin me nukuttiin.
Hyvin nukuttiin ja me tutustuttiin siellä tosi mukaviin tyyppeihin, joita me mentiin sitten myöhemmin Serbian tapaamaan.
Joo, se oli kaiken kaikkiaan hieno kokemus.
Joo.
Ja mehän tavattiin myöskin siellä tämä Syyriasta kotoisin ollut Muhammed. Aleposta.
No joo, hänen matkustamisen vaikeudet olikin pikkasen toisenlaisia kuin meikäläisten.
Sehän oli tullut sinne matkataloon ja sitten yhtäkkiä oli alkanut Syyriassa sota ja raja oli vedetty kiinni ja eipä ollut enää paluuta Aleppoon.
Että joo, hän ei päässyt kotiin. Joo. Siellä sitten vaan huolestuneena viestitteli kotiin päin, että mitenkäs siellä voidaan.
Me kyseltiin sitten, että mikä tämä tilanne nyt siellä Aleppossa on ja mitä niin kuin siellä on tapahtumassa. Ja se vaan kertoo, että hän toivoo, ettei tästä hänen kotimaastaan Syyriasta tehdä uutta Irakia. Se oli niin kuin tämä viesti.
Mm.
Nythän siitä näyttää tulleen aika. Tai itse asiassa sehän on paremmassa tolassa nykyisellään. Se ei mennyt ihan kuralle sitten, kai. En mä tiedä. Me ei olla käyty siellä.
Ei olla käyty. Niin. Mä vähän välttelen noita konfliktialueita.
Mutta mä luulen, että kyllä Muhammed on edelleenkin Istanbulissa.
Voi hyvin olla. No suuri osa syyrialaista, en mä tiedä suuri osa, mutta paljon sieltä on tullut syyrialaisia. Niin. Totta kai, jos sun kotia pommitetaan, niin kyllä mäkin lähtisin.
Hmm. Ei se ole kivaa silloin asua jossain, kun vähän pommitetaan.
Ei, kyllä se on pakko mennä.
Niin.
Ei ole vaihtoehtoja.
Tai ainakin silleen, että jos on vähän huono elintaso ja sitten jossain maassa saa hienosti paljon rahaa. Ja
niin, että se olisikin se tärkeämpi syy, että saapaa kotikärryllisen rahaa, kuin se, että pommi voi osua minä hetkenä tahansa kotiin.
Ei sitä tiedä, ei sitä koskaan tiedä. Ehkä Muhammedkin oli tullut Istanbuliin vaan hakemaan rahaa.
No niinpä tietenkin.
Sitä ei koskaan tiedä.
Joo.
Vieraanvaraisuusjärjestöt on ollut meille iso juttu. Ihmiset avaa kotinsa ja sydämensä ja niissä me ollaan tutustuttu paikallisiin kaikkialla maailmassa.
Joo, esimerkiksi Kiinassa tämä avasi meille sen maan ihan uudella tavalla. Me oltiin matkustettu Kiinassa joitakin viikkoja ja meillä oli tullut sellainen mielikuva, että kylläpäs nämä kiinalaiset on muuten töykeitä ihmisiä ja syljeskellään joka paikkaan ja kun ennen niin kuin
tönitään ja kukaan tönitään, ei puhu joo, edes mitään ei sivistynyttä kieltä niin kuin englantia.
Se oli ihan järkyttävää joskus.
Eikä ne osaa edes kirjoittaa, ne vaan piirtelee semmoisia harakan varpaita niin kuin pikkulapset tuossa esikoulussa.
Joo, siis kun mä etin hotellia, mä muistan siellä lähellä Mongolian rajaa ja ensimmäisenä, kun mä niin kuin pääsen ovelle, niin sieltä ruvetaan kiljuun niin kuin vihasena, että mio. Mulla niin kuin myöhemmin selvisi, että se tarkoittaa ei oo, mutta mut siis vaan ajettiin pois. Ja mä yritin epätoisesti kysyä, että hei anteeksi, mä nyt vaan kysyisin. Ja ei mitään, ulos piti mennä.
Ja sitten me oltiin ihan noloina, kun me mentiin sohvasurffaamaan Futsoussa tämmöisen pienen kiinalaisen tytön luokse.
Joo, ja siis se oli niin ylitsevuotavaa se vieraanvaraisuus, että sitten taas oli nolona, että niin kuin voi, nyt on meidän vuoro tehdä jotakin sun hyväksi tai maksaa. Me ei enää hyväksytä sitä, että sä tarjoat vaan.
Ja kiitokseksi sä tukit sen vessanpöntön vielä.
No sekin vielä, se oli kaiken huippu. Se tosiaan tukkeutui ja
tukkeutui siitä, kun sä olit heittänyt sinne paperia tai jotain.
No joo, mä luulin, että sitä on tarpeeksi vähän, mutta sitä ei ollutkaan. Ja
kun sääntö on, että ei saa heittää vessapaperia vessanpönttöön.
Mä olin havainnut, että sinne pieniä määriä menee, kun niitä
ujuttaa vessanpönttöön vessapaperia.
Ja sitten piti tietenkin sen putkin myös kutsua paikalle ja mä sitten sanoin, että no nyt lompakot pois, että minä maksan. Tämä on mun aiheuttama sotku ja sillä siisti, tästä ei puhuta. Ei kerta kaikkiaan, se ei onnistunut. Mun oli sitten pakko tehdä.
Lopulta, joo, sähän piilotit sen käsilaukkuun.
No siis se oli sitten niin, että mä niin sitten kun hän ei huomannut, että hänellä käsilaukku siellä jossain loju, niin mä kävin sitten tunkemassa sinne seteleitä. Se oli ainoa keino ratkaista tämä ongelma.
Meksiko oli ihan uskomaton. Me sohvasurfattiin siellä varmaan 3-4 kuukautta yhteensä.
Siellä oli niin hirveästi sitä väkeä, siellä ei ilmeisesti kauheasti käy surfareita. Ja me vaan niin kuin paikasta toiseen suurin piirtein siellä meitä pyydettiin.
Niin se oli Yhdysvaltojen jälkeen, kun me mentiin sinne. Ja me oltiin Yhdysvalloissa yritetty sitä. Sehän ei onnistunut missään.
Se ei onnistunut, mutta meillä oli onneksi näitä muita. Meillä oli niin, dokisittausta ja muuta.
Niin, mutta sen jälkeen niin me tultiin Meksikoon ja me ajateltiin, että okei, tämä on ihan, varmaan ihan samanlainen persläpi kuin Jenkkiläkin sohvasurffauksen suhteen. Mm. Ja sitten me laitettiin kauhean määrä niitä kyselyitä eri kaupunkeihin ja sitten me saatiin kaikki ne paikat. Niin me oltiin siellä sitten jumissa ties kuinka monta kuukautta. Mutta no, positiivisesti
meillä oli tosi hauskaa. Siis meksikolaiset on niin, ne on kerran kaikkiaan mahtavia ihmisiä.
Erilaisia elämyksiä, erilaisia ihmisiä. Syötiin jotain raw vegaaniruokaa ja pyöräiltiin Mexico Cityssä keskellä yötä, kaikkea ihan laidasta laitaa, kaikkea mahdollista ja mahdotonta.
Joo, opetettiin vähän koiran kasvatusta yhdelle perheelle, jolla oli pikkasen huonotapainen, eikä ihan pikkasen huonotapainen koira. Se
söi repi meidän tietokonelauku.
Joo, siis se repi meidän kaikki tavarat. Me oltiin kaikki porukalla markkinoilla ja kun me tultiin takaisin, meidän tavarat oli rinkoista revitty.
Niin se oli purkanut lattia. Joo. Mikä sen nimi oli?
Django.
Django. Yksi semmoinen todella eksoottinen paikka, mihin me ollaan menty yöksi, oli Botswanassa.
Joo, se oli yhden bussimatkan päätteeksi. Me oltiin saavuttu keskellä yötä
sateessa.
Sateessa sinne Botswanan pääkaupunkiin.
Me tultiin sinne Etelä-Afrikasta ja me oltiin matkalla Zambiaan.
Joo, ja me katsottiin, se oli vähän sellaista hämäräperäistä kulmaa, ja kun me nyt ollaan valkoisia, niin vähän loistettiin sieltä joukosta, ja me ruvettiin katselemaan, että missä täällä nyt ei viitti ihan hirveästi kävellä ympäriinsä. Ja katteltiin niitä hotelleja, mutta nehän oli ihan Euroopan hinnoissa, mikä on ihan pöyristyttävä.
Jotain 80 tai 100 euroa yötä.
Joo, 100 euroa tästä, mä en rupea maksamaan.
Me ollaan Afrikassa, täällä on köyhiä ihmisiä, jotka kuolee nälkään.
Joo, että mä en maksa 100 euroa, tämä on kohtuutonta.
Sitten me mentiin poliisiasemalle ja kysyttiin, että saadaanko me yöpyä teidän putkassa.
Siellä oli jotakin prostituoituja nuokku siinä ja sitten ne oli vaan niin kuin silleen, että no.
Että meillä on vähän täyttä täällä.
Täällä on vähän täyttä, että tässä on yksi virkailija, joka voisi lähteä viemään. Tuossa on sellainen pikkasen edullisempi hotelli, että hän voi neuvottia sinne.
No se oli himpun verran edullisempi, mutta luulen, että joo. Se putka olisi ollut kyllä parempi. Se olisi ollut turvallisempikin. Kaupankäynti ja tinkiminen maailmalla on aina semmoisia
juttuja. No kulttuurikoulu.
No on kulttuurikoulu ja ne vaihtelee maittain ja ihmisittäin. Siinä niin kuin, se tarjoaa mahdollisuuden keskustella ja keskustelun aiheen ihmisille, kun eihän ihmisillä ole mitään syytä enää keskustella toistensa kanssa. Kaikki on sanottu jo, mutta silloin kun sä käyt kauppaa ja tingit, niin sulla on semmoinen keskustelun aihe.
No hei, tähänhän matkustelu on aikaisemminkin perustunut.
Keskusteluun vai tinkimiseen,
siis mietit kaupankäyntiä. Entisajan matkailijat, ne oli useimmiten, niin ne oli kauppaa tekemässä.
Niin, Marco Polo ja laukkuryssät ja kaikki.
Joo. Että siis tämähän on se tapa. Kaupankäynti on yhdistänyt ihmisiä.
Marokossa törmättiin siihen ihan konkreettisesti, kun me yritettiin vuokrata huonetta.
Se on siellä todellakin seurustelua, ei mitään silleen, että halkipoikkia pinoon, vaan siihen käytetään aikaa.
Se on vähän niin kuin neuvotteleminen Ruotsissa, että puhutaan vaan paskaa ja mitään ei tapahdu.
Ja etitään konsensusta.
Konsensusta. Marokossa ei etitä konsensusta. Siellähän neuvoteltiin ja keskusteltiin hinnoista sen takia, että sillä osoitettiin, että A, ollaan kiinnostuneita ja B, mulla on paljon aikaa. Koska jos sulla on aikaa Marokossa, niin silloin
sä oot varakas,
sä oot cool, sä oot hip ja pop.
Joo, siis kaikennäköinen kiire on, niin kuin se on suurin piirtein sen orjakastiin kuuluvaa. Koska
sä oot köyhä, kun sulla on kiire.
Joo, siis vapaat miehet ei todellakaan niin kuin hötkyile, vaan heillä on kaikki aika maailmassa istuskella ja rupatella ja lompsia aamutohveleissa markkinoille tapaamaan ystäviä ja
istuskellaan perseellään ja juodaan minttuteetä siis ja poltetaan huumeita.
Joo, teen juonti on keskeistä näissä neuvotteluissa. Että sitten kun ollaan päästy sinne paikalle, mennään katsomaan sitä asuntoa, niin ensimmäisenä keitetään teetä, istutaan pöytään ja ruvetaan niin kuin sitten
keskustelemaan. Joo. Ja sittenhän siihen kuuluu näitä rituaaleja, että kun sulta pyydetään jotain posketonta, ehkä 10-kertaista hintaa siihen nähden, mitä sä oot valmis maksaa, niin sit sä lähdet pois ja sit sut tullaan niinku hakemaan takas ja sit juodaan taas vähän lisää teetä. Ja
joo, näin kävi meille. Me oltiin sitten semmoinen mukava paikka katsottu sieltä Saharan keitaalta ja me oltiin siinä, me oltiin määritelty mielessämme hinta, joka me ollaan valmiita maksamaan ja sitten myyjä näytti pöyristyneeltä ja me sanottiin, että valitettavasti meillä ei ole enempää maksaa ja me käännyttiin kannolla. Me ehdittiin joku korttelin verran kävellä ja sitten yhtäkkiä hän tulee sieltä kaavun liepeet hulmuten perässä, että hei, älkääs vielä menkö, jatketaan keskustelua.
Niin, lopulta sitten me saatiin se siihen hintaan, mikä me oltiin valmiita maksaa, mutta sitten jatkossa alkoi vähän niin kuin tökkimään se homma, kun me tajuttiin, että okei, tämä oli nyt tämä neuvottelu. Mutta sitten kun joka kuukausi tuli sama rutiini.
No ei joka kuukausi, no, mutta sitten kun me oltiin sen sovitun ajan, me haluttiin olla vielä kuukausi pitempään, niin se piti käydä uudestaan se sama keskustelu. Ei sama riittänyt, rituaali. Että me ollaan juuri nyt maksettu tässä 3 kuukautta tätä hintaa, että eikö tämä sama hinta päde, ei.
Mutta se oli hyvä koulu. Nyt sä voit perustaa Marokkoon hostellin, jos sulle tulee joskus aivoverenvuoto ja sä tulet niin hulluksi, että sä haluat yrittäjäksi.
Mutta kielitaitoahan tämmössä vaaditaan. Esimerkiksi Kiinassa me ei pystyttäisi tämmöisiä neuvotteluja käymään.
Meidän kielitaito ei yksinkertaisesti riittänyt.
Itse asiassa oli hankalaa, kun mä ajattelin kiinalaisten kanssa, kun asioi ihan vaan kun osti ruokaa jostakin katukeittiöstä, niin siellä just Mongolian rajalla muistan, kun olin semmoisessa markkinoilla ja ostelin meille jotakin aamupalaa sieltä ja myyjä sanoi sitten sen hinnan ja ei tietenkään ymmärtänyt englantia, enkä mä ymmärtänyt, mitä hän sanoi. Ja sitten mä ajattelin, että okei, mä näytän niin kuin elein, että kirjoittaa sen hinnan paperille, koska numerothan on joka puolella samanlaisia.
Arabialaiset numerot.
Joo. No sitten hän raapusti siihen jotain täysin käsittämätöntä ja mä olin niin kuin, että täh.
Se varmaan kirjoitti sanoilla se hinnan tai jotain.
Niitä mä kuulin, että siellä on osittain vanhoilla ihmisillä käytössä joku erilainen järjestelmä laskemiseen. Ja mä ajattelin, että tässä täytyy olla kysymys siitä. Ja mä olin sitten niin kerta kaikkiaan ymmälläni, että mitä tässä tehdään. Mä sitten vaan lyin hänelle summan kouraan, katsoin niin kuin kysyvästi, että onko tämä riittävästi. Ja kun hän ei mitenkään protestoinut, niin sitten mä kiitin ja nyökkäsin ja lähdin tavaroineni pois.
Te varmaan katsoit tyhmä turisti, että miksi se maksoi 10 kertaa enemmän kuin mitä mä pyysin.
Joo, todennäköisesti mä maksoin liikaa, mutta mä ajattelin, että se on kuitenkin mukavampaa niin kuin, että mä sitten maksaisin liian vähän. Ja sitä
se olisi ollut häpeällistä. Perässä.
Niin, joo, hän olisi juoksut perässä
niin,
siellä.
Niin poliisin ja, kanssa joo, ja panee sut vankilaan. Sri Lankassa meni tinkimiset reisille ihan täysin. Me ostettiin banaaneja.
Aivan käsittämätöntä.
Ne pyysi niistä banaaneista niin kuin about tuplahintaa siihen, mikä oli normaali. Ja sitten mä niin kuin yritin tinkiä siinä, että niin tämä on se normaali hinta ja me mielellään maksetaan teille tämä normaali hinta. Niin sitten veti sen banaaniterton puoliksi ja sanoi, että no niin, nyt se on se hinta.
Joo, me katsottiin niin kuin huulipyöreinä, että hetkinen. Useimmissa maissa ymmärretään tinkimisen päälle, mutta siellä ei.
Joo, siellä se ei kuulu. Intiassahan se oli osa jokapäiväistä elämää. Kaikki hinnat oli ihan mitä sattuu. Ja...
No kyllä Intiassa itse asiassa on aika paljon kauppoja, joissa on valmiit hinnat ja ne sitten pitää.
Supermarketit, mutta ne on kaikkialla vähän jotain supermarketteja. Jos niissä on hintalaput, niin...
No mutta ei Intiassa ole supermarketteja. Siellä on enimmäkseen niitä pieniä kauppoja. Siellä vähän niin kuin Suomessa oli vanhaan aikaan, että
niin,
sä pyydät litramaitoa, kiitos.
Jossa on hintalappuja. Mä muistan, mä kävin Venäjällä kaupassa joskus, mulla oli firma siellä joskus parikymmentä vuotta sitten. Ja silloin oli semmoinen, että välillä niin, kun sä menit sinne kauppaan ja siellä oli hinnat ruplissa tuotteille, niin sitten pyysikin ne samat hinnat dollareissa.
No joo, tällaista sattuu. Joo, tarkkana pitää olla aina.
Ne oli aika kalliita silloin. Joo. Banaani $10.
Joo.
Itse asiassa jopa kalliimpaa kuin Australiassa.
Reissun päällä on se, että jatkuvasti pitää olla hirveän tarkkana.
Mut
ja siinäkin, kun esimerkiksi antaa rahan, niin katsoo ja muistaa tarkkaan, että antako 50 vai antako 100 ja saiko takaisin oikein.
No, tämäkin on maakohtaista, jos sä oot Espanjassa tai Italiassa.
Espanjassa se on niin kuin automaatti, että sä saat väärin. Ne kokeilee, totta kai.
Niin, ja Italiassa, jos ostat junalippuja, niin se on aina väärin. Mutta muuten se oli oikein.
Muuten Italiassa kyllä toimii, että ne junaliput oli poikkeus.
Mutta ruokakaupat, semmoiset, missä on hinnat ja hintalaput tuotteissa, niin se on semmoinen helppo.
No ei sekään ole helppo, koska silloin täytyy muistaa, että tarkastaa usein niillä on sitten koneella eri hinta.
Mutta kuitenkin sulla on niinku suunta siitä.
No sulla on suunta, että sun ei tarvitse tinkiä. Et silloin kun kerta kaikkiaan, siis tinkiminen on ihan kivaa silloin kun on aikaa. Mutta jos on semmoinen, että haluaa vaan näkkiä ne tavarat, eikä jaksa niin kuin ruveta seurustelemaan.
Tai
niin,
sulla on nälkä.
Tai on nälkä tai jotakin muuta. Niin silloin on parempi mennä vaan kauppaan, missä on hintalaput.
Kulttuurierot on aika väsyttäviä välillä.
No joskus on niin kuin kerta kaikkea
semmoinen,
ihan että ei jaksa.
Ei taas nyt tätä ei. Paskaa. Että eikö ne nyt voisi jo käyttäytyä niin kuin sivistyneet suomalaiset?
Et nyt meillä kyllä Walmartia ja ostetaan sieltä, tiedetään mitä mikäkin maksaa.
Niin,
olkoonkin ostetaan. Sitten amerikkalaista hapatusta ja globaalisen ketjun kannatusta.
Niin, mutta hienoja amerikkalaisia turvallisia tuotteita fiksatulla hinnalla.
Niistä ainakin tietää mitä ne on. Niin. Välillä tulee semmoisia.
Tarvitaan semmoisia suvantokohtia, niin kuin Walmart, jotka pelastaa tästä kauheasta kulttuurikaauksesta.
Tai Carrefour.
Monikulttuurisuus, se voi olla niin kuin ylitsevuotavaa ja semmoista, että se on ihan kauheata.
Ja niin kuin nimikin sanoo,
niin,
moni.
Niin, ja siis se näkee niin kuin erilaisia ihmisiä, jotka ei näytä ihan samalta kuin sinä, jotka molottaa jotain ihme kieltä, josta ei ole mitään hajua.
Kun
ne on niin tyhmiä, että ne ei opi osaa suomea edes puhua. Kalliista maasta tulevat ihmiset, ne on ihan killeri.
Joo, no niin kuin mä sanoin siinä Myanmarin kohdalla, niin amerikkalaiset, kun ne viljelee niitä tippejä joka paikkaan.
Ei, ne vaan Myanmarissa viljelee. Ne on pilannut Brasilian, ne on pilannut Costa Rican, Panaman, Meksikon, kaikkialla, missä on paljon amerikkalaisia, Karibian saaret, niin nämä paikalliset, vaikka niillä ei olisi ollut se kulttuurissa, niin ne sitten rupeaa olettaa näitä tippejä. Ja hinnat nousee. Aina kun joku maksaa enemmän kuin mitä pyydetään, niin hinnat nousee.
Joo. Ja tämä on muuten itse asiassa paha juttu, jos ajattelee sitä paikallista taloutta. Tulee turisteja paikalle, jotka mällää sillä rahallaan. Sanotaan, että ne vuokraa jotain asuntoja ja muuta. Ja maksaa niistä niin kuin moninkertaista hintaa paikallisiin nähden, niin sillä alueella vaan hinnat nousee niin, kuin niin järkyttävästi.
Niin, paikallisilla ei ole varaa.
Paikallisilla ei ole enää varaa.
Ja sitten kun ne turisteillekin olevat hinnat nousee tarpeeksi, niin se turismihan tyrehtyy jossain vaiheessa.
Ja sitten kaikki
häviää. Sitä pidetään kalliina. Niin, kaikki häviää.
Mm. Eli
se on
kannattaa.
Niin hienoa, kun voi leveillä rahoilla ja kylvää niitä silleen, sinä huono, ihminen, sinä huono ja tyhmä ihminen, tässä on sinulle tippiä, jotta sinä huomaat, kuinka minä olen hieno ja fiksu ihminen. Joo. Ja minulla on paljon rahaa ja sinä olet köyhä ja tyhmä.
Se on hyvin lyhytnäköistä.
On, on. Tervehtiminen on ongelmallista. Missä tahansa on. Aina on eri tavat, joko pitää pussata tai kätellä tai halata. Jos sä teet väärin, niin siitä tulee kauhea sekoilu.
Joo, noin muuten jänniä. Mä muistan, kun mä olin Argentiinassa hammaslääkärissä ja se hammaslääkärikin niin kuin vaihtui mun kanssa poskisuudelle. Meidän mä olin silleen vähän niin kuin, että oho.
Oliko tämä se hammaslääkäri, joka halusi paikata sulta ehjiä hampaita?
Ei se tainu olla se, mutta semmoistakin on tapahtunut.
Mä ajattelin, että se suuteli sua, niin kuin, että sait vastinetta rahalle, kun muuten vaan ehjiä hampaita paikattiin.
Joo, näissä pitää olla tarkkana. Onneksi mä olin niin tiukkana, mä sanoin, että mulla mitään reikiä ole. Anna olla siellä, jos on.
Sitten se vaihtelee vielä se poskisuudelma, että kummalta puolelta aloitetaan, että onko se oikea vai vasen, ja se on ihan maakohtaista. Ja sehän oli alueiden sisälläkin Ranskassa, plus sitten kuinka monta niitä tulee.
Plus sitten se, että kuinka hyvin sä tunnet tämän henkilön. Useimmiten kaksi, mutta jos sä tunnet oikein hyvin ja teillä on oikein lämpimät suhteet, niin sitten menee kolme kertaa.
Ja tämä oli niin Ranskassa nimenomaan
Ranskassa,
näin.
Joo.
Ja kummalta puolelta se alkoi Ranskassa?
No sekin riippuu vähän niin kuin siitä alueesta, josta oli kotosi. Eli sitten kun lähestyy sitä toista, niin pitää pikkasen tarkkaan katsoa, että kummalle puolelle se tähtää, ettei sitten käy niin, että meneekin keskelle suuta.
No mähän vetäsin yhtä naista keskelle. Mutta mä pidin kielen sisällä, että se ei ole niin paha.
Venäjä on aika jännä tässä suhteessa.
Oli. En tiedä, onko tämä nyt sitten vaan nämä mun entiset työkaverit vai mitä, mutta ne kertoo, että Venäjällä niin naisia ei ole kätelty.
No
vaan
mä,
naisia
siis
on
mä muistan, me oltiin siellä Venäjällä ja Virossa ja tavattiin näitä sun vanhoja työntekijöitä ja mä niin kuin ajattelin, että onpas nämä töykeitä, että ne ei tervehtinyt mua millään tavalla.
Hmm.
Ei kätellyt, eikä poskisuudelmia, ei mitään.
Historiallisesti Venäjällä naisia suudeltiin aina kädelle ja koska se oli niin tyhmää, niin ne lopetti sen tekemisen. Sen takia ei käteltykään, ei tehty mitään. Olisit sä ollut otettu, jos joku olisi ruvennut nuoleen sun kättä.
Hei, näin on tapahtunut. Muistat se Sri Lankalla? Suokin suudeltiin kädelle.
Niin muista, joo. Se oli mies, joka suuteli mua kädelle.
Siis me oltiin oltu työvaihtoa tekemässä ja sitten kun me lähdettiin ja hyvästeltiin siinä oikein.
Niin se hotellijohtaja.
Siis todella, todella miellyttävä ja mukava kaveri. Kerta kaikkiaan ja hän oikein vanhanaikaisesti suuteli kädelle ja sitten hämmästys oli suuri, kun hän tosiaan otti myöskin Santerin käden ja suuteli sitten.
Yritettiinkö me halata sitä?
Joo, kyllä me halattiinkin sitten. Mä kysyin kyllä etukäteen, mä oon oppinut jo tänne, että kaikissa maissa ei saa halata.
Itävallassa tulee oli hauska. Mä yritin halata sun vanhan kaverin miestä. Ja se oli ihan paniikissa. Se oli ihan kauhuissa, että toi karvanen läski tulee väkisin halaamaan.
Joo, ja siis mä muistan, mulle kävi tänä vuonna yksi moka, kun me oltiin siellä Indonesiassa.
Mm.
Ja meillä oltiin sen kahden parikymppisen kundin kanssa siellä kierreltiin, ja niistä oli toinen oli kristitty ja toinen oli muslimi. Ja sitten kun me hyvästeltiin, ja mä sitten tältä kristityltä kysyin ensin, että saanko mä halata, ja hän sanoi, että juu, käy, me halattiin. Ja sitten mä unohdin kerta kaikkiaan siinä, että se toinen olikin muslimi. Ja mä niin kuin vaan siirryin suoraan, että mä halaan myös häntä näin tasapuolisuuden, niin, tasapuolisuuden nimissä. Ja hän kavahti niin kuin yhtäkkiä 2 metriä niin kuin kauhistuneen taaksepäin ja sanoi, että ei, hän on muslimi. Ja mä olin niin kuin, että ops,
niin, siis anteeksi. Islamissahan on semmoinen ajatus siitä, että miehen ja naisen välisessä suhteessa siinä elää paholainen. Eli jos sä niin kuin kosketat toista sukupuolta olevaa, joka ei ole sun vaimo, niin silloin siitä tapahtuu ihan helvetillisiä asioita.
Mutta toi on tietty, nyt tämä on se tiukka tulkinta. Sitten on monia maita, niin kuin Malesiassa naiset kyllä myöskin halas, vaikka ne oli muslimeita.
Ja ihan ilman niin, että mä väkisin yritin halata. Joo,
että kyllä se...
Ne halas mua siksi, että mä oon niin komea.
No niin, niinhän ne teki. Ne
sitten oli säkin halaat mua.
Ne oli kovasti sun perään. Mutta joo.
Muistatko sen tytön Mongolian junassa?
En. Ei kun,
joo, sehän tuli mun viereen ja se halusi halata mua ja pitää kädestä.
Joo.
Se halusi mennä naimisiin mun kanssa.
Niin. Mä en sit viittinyt sanoa, että mä oon kuullut ton vaimo.
Ja se ei ole muslimi. Se ei voi ottaa kuin yhden vaimo. Mutta ehkä se vaihtaisi. Niin. Se oli nuorempi. Paljon nuorempaa vuosikertaa.
Oli nuorempi, juu.
Oli, on. Juu. Kaunis, nätti tyttö. Liikenne on kanssa ongelmallista. Se on melkein yhtä hankalaa kuin pussaaminen. Siis tämä, että
on, se on
oikeanpuoleinen liikenne ja vääränpuoleinen liikenne. Joo. Koskaan ei tiedä.
Ja sitten kun se ei koske pelkästään, vaikka sä et itse ajaisi autoa, niin muistaa se, että millä puolella on rullaportaita, niin pitää seistä. Että onko se oikea puoli vai vasen puoli?
Niin, ja kun kadulla tulee ihmisiä vastaan, niin
vai väistääkö se oikealta vai vasemmalta?
Joo, joo, se pätee siinä.
Joo.
Ja jopa tietokonepeleissä, jos sä pelaat semmoista peliä, joka on amerikkalaisella serverillä, niin siinä on oikeanpuoleinen liikenne ja aasialaisella vasemmanpuoleinen. Mä aina törmäilen niissä silloin sen takia. Se on todella hankalaa. Okay. Aina pitää kelata, että missä maassa nyt pelaa jotain.
No sama kuin meilläkin, että pitää kelata, että mikä maa, mikä valuuttaa, mikä liikenne.
Niin, niin. Ja autoillessa, kun pitää muistaa, että kumpaa puolta sitä. Mehän ei kyllä autoilla,
no,
jos me autoilla.
Mutta kun niin menee kadun yli ja vallakin, kun on vilkasta liikennettä, niin siinä käy hassusti, jos ei muista, että menikö se niin, että ensin oikealle, sitten vasemmalle ja sitten vielä kerran oikealla, vai oliko se päinvastoin?
Näinhän meille opetettiin päiväkodissa.
Näin
se
opetettiin, itse, joo.
Se oli todella vastuutonta, koska nyt me mennään Malesiassa, että katso ensin oikeaan, sitten vasempaan, sitten vielä oikeaan. Ja läps, sä jäät auton alle.
Joo, joo, siis... Se on jotenkin niin selkeytimessä, että vaikka sitä niin kuin muistaa, että nyt ollaan vasemman puolessa linkkeellä, sen pää aina kääntyy ensin sinne oikealle. Se ja on sellainen, niin kuin sellainen pakkoliike.
Junat noudattaa ihan samaa puolisuutta. Argentiinassa muistaakseni me ihmeteltiin, kun metrot ja junat menee kanssa niin sen liikenteen puolen mukaan.
Mm, joo, mutta tämmöiset asiat...
Oliko se toisinpäin? Oliko siellä oikeanpuoleinen liikenne?
En mä muista, mutta se oli jotenkin sekava se junasysteemi.
Se oli siksi sekava, että siellä oli oikeanpuoleinen liikenne, mutta britit oli rakentanut sen metrosysteemin ja junasysteemin, niin se oli vääränpuoleinen.
Siinä oli jotain todella kimuranttia.
Se oli tuskaa. Me viimeksi ollaan käytetty autoa uudessa siellä 10-11 vuotta sitten.
Joo, siis mäkin kokeilin ja ei siitä tullut mitään. Kun mä yritin laittaa suuntamerkin päälle, niin sitten meni noin lasinpyyhkiät ja pissanesteet lentikin
niin, tai
pitkiä, mä en nähnyt mitään.
Tai yritti vaihtaa vaihdekeppiä, niin sitten hakee, niin sitten veti vahingossa käsijarrua.
Joo, ja mä istuin koko ajan, mä olin menossa autoon sisään väärän puolelta. Ja...
Mutta sittenhän tapahtui semmoinen onnellinen tilanne, joka ratkaisi tämän. Mulla on ollut semmoinen taipumus aikaisemmin jo Suomessa asuessa, että autoilu, se on niin tylsää ja ei tapahdu mitään, jos ei kahaa ihan hulluna. Ja enhän mä sitten voinut kahata, kun oli auto täynnä ihmisiä siellä Uudessa-Seelannissa. Niin mä nukahdin rattiin. Melkein niin alkoi kivet kolisee jo ojasta ja Päivi oli ihan kauhuissaan, kun mä heräsin. Että hetkinen, ai sori, nukahdinks mä? Se oli viimeinen kerta, kun mä ajoin. Mikä on itse asiassa ihan hyvä asia.
Se on oikein hyvä asia.
Niin. Kyllä sitä pärjää ilman autoakin. Onhan mulla ajokortti silleen, että mun itsetunto ei kärsi siitä. Mä voin ajaa, jos mä haluan, mutta mä en vaan halua.
Niin.
Mm-hmm. Hygienia käsitykset vaihtelee rajusti maittain. Ei pelkästään siis vessahygienia, vaan kaikki.
No vessahygieniakin. Siis Malesia, joka on muuten niin kuin aika silleen kuitenkin kehittynyt valtio. Mä aina ihmettelen, että miten ne naisten vessat aina lainehtii, kun niillä on sellainen tapa, että niillä siellä on sellainen vesiletku. Ja sitten ne käyttää sitä siihen vessan ja kaiken pesuun, kun siellä ei paperia käytetä. Ja sitten sitä vettä oikeasti on niin kuin, että aina kun se menee, niin mun täytyy aina niin kuin kelata noita lahkeita ylös.
Mm.
Että ei kastu, jos roikkuu lahje vähän alhaalla.
Intiassa me opittiin tämä koko kuvio niin ihan konkreettisesti. Me oltiin jossain paikassa ja sä yritit tervehtiä vasemmalla kädellä ja ne kavahti ihan hulluna sitä.
No joo, mun siis siellä päin maailmaa on tietysti niin, että kun sitä paperia ei käytetä, niin se oikea käsi on se, mitä käytetään kättelyyn ja se vasen käsi on se, jolla pyyhitään takamus.
Niin, se pyyhitään se takamus siis sillä vasemmalla kädellä silleen, että huljutetaan vettä sinne ja sitten pestään se tavallaan sillä vasemmalla kädellä ja oikea käsi, niin sillä on muutakin virkaa kuin kättely. Sitä käytetään syömiseen, koska syödään käsin.
Joo. Niin sitten se on niin kuin järkyttävää, vasenkätisillä on hankalaa, koska sitten kun ne sitä vasenta kättään käyttää, niin syömiseen siis, niin ne niin. Paikalliset on ihan järkyttyneitä.
Niin no, siinä kun menee kädet sekaisin, niin äkkiä rupeaa kaikki ruuat maistuu paskalta.
Joo.
Niin no, se on aika, mutta se opettaa kyllä varmasti pitemmän päälle, jos ei saa syömään, hei, jos ei tykkää paskamakuisesta
ruuasta. Sen takia asiassa lapset oppii niin paljon helpommin, että kumpi on oikea ja kumpi on vasen.
Niin, ja ne oppii niin kuin tämän oikean ja väärän myöskin siinä samalla. jos teet väärin, niin suussa maistuu paska.
Joo.
Niin. Muita tämmöisiä jättimäisiä terveysongelmia, mitä me ollaan tavattu, niin on erilaiset iho-ongelmat säätilojen vaihtelusta ja saasteista ja muusta. Ja sitten flunssat, niitä tulee aina silloin
täällä. Flunssia, se on, kun siirtyy paikasta toiseen, niin onnistuu. Kerää sitten ne kaikki niin kuin mutaatiot niistä flunssista.
Kerää niin kuin kaikki maailman flunssabakteerit. Menee joo, sen niin kuin se flunssaa olla mukana, niin saa nauttia siitä koko ajan. Kestoflunssa.
Joo. Se on, mutta kyllä
ja
siihen
nyt me ei puhuta näistä sarsseista ja lintuinfluenssoista.
Ei, ihan tavallisia tämmöisiä.
Tavallinen lenssu, joo. Räkätauti.
Just.
Ja ne tulee jopa ihan lämpimissä maissa keskellä
viidakkoa.
Ei se vaadi sitä, että on kylmä tai vilustu. Vilustuminen toki helpottaa sitä ja edesauttaa.
Ei, mutta virushan se on.
Virus kuin virus. Joo.
Ja tosiaan iho-ongelmat on itse asiassa paljon. Aina puhutaan, että vatsa-ongelmat on matkustaessa se pahin juttu. Mutta kyllä me ollaan huomattu näin pidemmän päälle, että se vatsa kyllä tottuu aika nopeastikin tähän reissaamiseen ja monenlaisiin bakteerikantoihin. Mutta iholle se on edelleenkin rasitus, kun siirtyy kuumasta kosteesta esimerkiksi kuivaan ja kylmään.
Se on suurin elin ruumiissa.
Niin on. Että kyllä me huomattiin, kun tänne Suomeen taas tultiin, että piti yhtäkkiä mennä ostamaan kauheasti rasvapurkkeja ja muistaa rasvata monta kertaa päivässä käsiä ja kaikkea, että se on.
Sitten on näitä kaikkia erilaisia karmeita tauteja, niin kuin ameboita ja giardiaa
no,
ja ripulia
on
ja ties mitä kaikkea.
Joo, kaikenlaista löytyy.
Maailma on täynnä vaarallisia tauteja.
Joo, mutta itse asiassa ne, jopa ne loisetkin, niin useimmat ihmiset sitten vaan oppii elämään niiden kanssa. Ei,
no, ne on vähän niin kuin kotieläimiä.
Ne on vähän niin kuin kotieläimiä, jotka siellä kulkee kätevästi siellä sisuksissa.
Mulla on tämmöinen ameba-kolona täällä massussa. Ne voi tosi hyvin nyt. Ne ei aiheuta mitään ongelmia tällä hetkellä.
Joo.
Mitäs kotieläimiä? No mulla on ameboja.
Mutta siis antibiootit on paljon pahempia monesti kuin jotkut loiset.
Sulle kävi vähän heikosti, kun me oltiin Boliviassa. Sä sait jonkun jallajallan siellä. Ja
joo,
sitten
mulla oli sitten semmoinen apteekista semmoinen antibioottikuuri. Ja itse asiassa se olikin sitten suurempi ongelma. Se antibioottikuuri ei se vatsa muutaman päivän väännennyt ollut yhtään mitään siihen verrattuna, että mulla meni sitten 3 viikoksi, niin antibiootti tappoi kaikki hyvät bakteerit mun vatsasta, mikä tarkoitti sitä, että se meni sitten ihan tietenkin.
Mehän saatiin tämä neuvo hankkia näitä vahvoja antibiootteja ennen Boliviaa meidän amerikkalaisilta ystäviltä.
Tämä
ciprofloxacin, jota käytettiin myös
perunaruton. Välttäkää.
Niin, perunaruton hoitoon, siis hirveän vahva antibiootti. Niin ne sanoivat, että otat sitä vaan 2 tablettia, niin kyllä siitä lähti. Oli pöpö mikä tahansa.
Kyllä lähti.
Niin, ei ollut enää mitään terveellistä vatsassa. Sä halailit vessanpönttöä 3 viikkoa Buenos Airesissa. Mutta oli siitä jotain positiivistakin.
Joo, sen jälkeen ei ole kyllä vatsavatauteihin otettu minkäännäköistä. Ei meillä kyllä niitä ole juuri ollutkaan.
Ja toinen on se, että mä sain vapaa-illan.
No sä sait,
niin,
joo.
Niin meidän kaverilla oli synttärit ja sä olit niin ihastunut siihen sun kiiltävään vessanpönttöön. Sä olit jäädä halailemaan ja mä sitten lähdin edustamaan meitä molempia. Me oltiin me 6 vai 8 tuntia erossa toisistamme. Ainoa kerta koko matkan aikana mä olin vapaalla, mä olin bilettämässä.
Mitä sä muuten teit?
En mä kerro. Mutta matkustaessa niin sen pitääkin olla haastavaa, vaikka me ollaan nyt tässä valitettu ja paneteltu ja haukuttu.
Ei, ja ei, siis sehän on se suola.
Niin, jos se ei olisi hankalaa, siinä ei olisi mitään tavoiteltavaa. Sä et voisi kehua sillä, että missä sä oot ollut ja mitä sä oot tehnyt silleen, että muut ihastelee ja ihailee, että oo, sä oot ollut sielläkin, oo, sä oot ollut niin monessa maassa, oo.
Miten sä sait viisumi sinne? Mä muistan,
miten sä uskalsit mennä sinne?
Ja mä muistan, että yksikin nomadi sanoi, että että oikeastaan näissä viisumeissa on semmoinen positiivinen puoli, että kun sen saaminen on oikein vaikeaa, niin sitten kun sen tosiaan sinne pääsee sinne maahan, niin se on niin kuin saavutus.
Tietää saaneensa jotain aikaan, jotain elämää suurempaa.
Joo, se on semmoinen konkreettinen todiste.
Jotain
siitä.
Pysyvää.
Eli aina kun käy huonosti, niin muista, että tässä on konkreettinen todistus siitä, että sä oot nähnyt maailmaa ja kokenut.
Sä oot jotain.
Joo.
Eli nyt ei muuta kuin pakkaamaan laukut ja buukkaamaan bussiliput Pälkäneelle, junaliput Jyväskylään tai lentoliput Lappeenrantaan. Hyvää matkaa.
Hyvää matkaa.